Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Første december er World AIDS Day, en international årlig markering, der har til formål at udbrede viden om HIV og AIDS og mindes dem, der har mistet livet. Det er i år 40-året for de første tilfælde af HIV og AIDS i Danmark, ligesom det er 25-året for behandlingen. Det har i 25 år været faktuelt, at en velbehandlet HIV-smittet kan leve et ganske almindeligt liv og ikke smitter. En sandhed, som kun 51% af befolkningen kender til trods for, at det er blevet slået fast med syvtommer søm. I dag i Byens Bedste skal vi snakke om, hvordan sygdommen vises i kulturprodukter, og om, hvordan portrætteringen af sygdommen i tv, film, serier og bøger påvirker os alle. Og særligt en tv-serie har i år sat skarp fokus på, hvordan en sygdom, som i sin tid fik markatet bøssepesten, skabte panik, angst og ufattelig meget smerte og sorg.
So, where do you see yourself in 5 years time?
What do you want to be doing?
What's the plan?
I just want to be happy. I want to learn everything.
I'll be stinking rich.
He's going to London.
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 I'm getting out of here.
I'll be staying at 23 Piss Off Avenue, London W. Fuck.
The mysteries of men like us have always been hidden away in secret.
25. januar 2021 havde tv-serien It's a Sin premiere på HBO. En vennegruppe bestående af en gruppe unge, homoseksuelle mænd og en enkelt kvinde lever det vilde, bekymringsfrie liv i 80'ernes London. Indtil en uhyggelig, mystisk, dødelig sygdom sniger sig ind i tilværelsen.
They think it's this virus, AIDS. There are boys dying all over the world from sex.
Don't be ridiculous. That would be all over the news.
Med mig i studiet har jeg Berlingskes teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Mit navn er Minata Amanda Kaur, og det her er Byens Bedste. Jakob Sten Olsen, velkommen til.
Tak skal du have.
Udover at være teaterredaktør på Berlingske, så har du været ansat i Stop AIDS-kampagnen.
Det er korrekt.
Og sågar i dine unge dage været decideret aktivist.
Det kan man godt sige.
Ja.
Jeg er jo 54 år gammel, det vil sige, at jeg kun har levet i, altså hele den der mørke periode med HIV og AIDS, altså inden man fik behandlinger i 1996, som altså de der medicin, som kunne bremse sygdommens udvikling. Hele min ungdom har jeg jo levet med HIV og AIDS i virkeligheden. Ja. Jeg kan huske første gang, jeg nogensinde hørte om den sygdom, det var, da jeg stadigvæk boede hjemme hos min far og mor, og jeg var måske ikke mere end en, ja, jeg har ikke været så gammel, jeg har været sådan en ung teenager. Og der tonede der så altså nyheden frem i TV-avisen. Jeg er helt sikker på, at det var første gang, man nogensinde i Danmark, altså i hvert fald i TV-avisen, som alle jo så dengang, fortalte om HIV og AIDS. Og det, man fortalte der, det var, at jeg sad og så det helt alene. Det, man fortalte der, var, at der var en gruppe homoseksuelle mænd i San Francisco, som havde fået nogle mystiske sygdomme, de egentlig ikke skulle have. Altså sådan nogle mærkelige kræftformer, for eksempel, som kun gamle mænd i Tyrkiet fik og sådan noget. Og man undrede sig over, hvad det var. Men man kunne bare konstatere, at de her homoseksuelle mænd altså pludselig udviklede en eller anden mærkelig immunsygdom.
Ja.
Eller i hvert fald, at deres immunitet nedbrød, så de fik alle mulige andre sygdomme, de ikke normalt skulle få. Og jeg var jo en lille bøsse i skabet på den tidspunkt. Der var ikke nogen, der vidste, at jeg har nok været sådan 13-14 år. Ja. Der var ikke nogen, der vidste, at jeg var homoseksuel. Jeg vidste knap nok selv, men jeg kan huske, hvor bange jeg blev, fordi jeg troede, at når bøsser fik den her sygdom, så var det noget, man ligesom fik indefra, fordi man var bøsse. Altså ikke noget, man blev smittet af. Det var der jo heller ikke nogen, der på det her tidspunkt vidste, at det var et virus, og hvordan man blev smittet. Det fandt man først ud af senere. Så jeg troede simpelthen, at jeg ville blive afsløret i at være homoseksuel, fordi jeg lige pludselig kunne udvikle den her sygdom af mig selv. Og det var mit første møde med det. Og det siger
det
jo egentlig,
forfærdeligt
ja, det siger jo egentlig meget om, senere fandt man så ud af, hvordan man kunne beskytte sig. Og der var jeg så heldig, at inden jeg nogensinde sprang ud og begyndte at have et sexliv, der vidste man, hvordan man skulle beskytte sig. Altså dem, som er døde som fluer i homoseksuel krise, for det gjorde folk.
Ja.
Jamen det er dem, som måske er en 5-6 år ældre end mig. Fordi i kølvandet på den seksuelle frigørelse og den homoseksuelle frigørelse, som jo var en forlængelse af hele ungdomsoprøret i 68, jamen der opstod den fri kærlighed jo, og du kunne jo ikke engang blive gravid, hvis du havde sex med andre som mand. Så hvorfor skulle man, der var ikke nogen, der drømte om at bruge kondom selvfølgelig ved anal samleje. Og man kunne jo bare tage for sig. Og hvordan beskytte sig mod noget, man ikke ved? Og det er det, som jeg synes er en af de tragiske dimensioner i hele vores historie med HIV og AIDS. Det er jo, at folk ikke vidste, hvordan de skulle beskytte sig, og hvordan kan beskytte sig med noget, du ikke ved eksisterer.
Altså, det er jo meget nemt at overføre til, for de fleste mennesker vel, sådan som man potentielt tænkte om corona helt fra start af. Altså, hvor hurtigt vi har fået sådan noget med at spritte af og alt muligt. Mm. Det var noget med, hvordan hvis vi ikke trækker vejret ind i munden på hinanden, og sådan noget, så kan vi ligesom beskytte os selv imod det. Så ret hurtigt har vi ligesom fundet ud af, okay, der, vi har nogle værn mod det her.
Ja.
Men med HIV var det jo en helt anden langsomlig proces.
Det gik langsomt, der gik flere år. Og så fandt man jo ud af det. Og så fandt man ud af også herhjemme at lave kampagner for kondomer, og man vidste, at det var ligesom måde, man kunne beskytte sig på. Og gudskelov og tak for det, for i Danmark valgte man jo i modsætning til andre lande, der blev man forsøgt man nærmest at kyse folk væk fra sex ved at lave kampagner med død og ødelæggelse og sådan noget, hvis man ikke passer på sig selv og hinanden. I Danmark tog vi det sådan lidt mere galassent, altså vi mange, der er gamle nok, kan huske alle de der kondomkampagner, hvor kendte mennesker lavede sådan nogle små sjove film, der handlede om, at nu skulle man lige huske at bruge kondom. Altså det var et sexpositivt budskab, kan man måske kalde det, og det var meget vigtigt, tror jeg, i at man trods alt, ikke, for det var skræmmende nok i forvejen, forsøgte at skræmme unge mennesker, fordi man var jo bange for, at det skulle smitte. Det var derfor, man lavede de brede kampagner herhjemme. Sundhedsstyrelsen satte ind på en bred front, hvor man var jo bange for, at du skulle ligesom brede sig til den heteroseksuelle befolkning også. Men at man heller ikke fordømte bøsserne, som man gjorde i mange andre lande, og kaldte bøssepest og mente, at det var bøssernes skyld og sådan noget. Tværtimod, så var der heldigvis opstået et godt samarbejde mellem eller de homoseksuelle organisationer, det der dengang hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, og politikerne i forhold til samarbejde om den almindelige sådan, civile lovgivning om i forhold til homoseksuels rettigheder. Og det samarbejde kunne man altså også få op at stå i forhold til kampen mod HIV og AIDS, som jo var en helt anden end i mange andre lande, og hvor det også kom til at foregå. Altså, nu nævnte du, at jeg havde været ansat i Stop AIDS-kampagnen, og det findes ikke mere, for nu er det hele lagt ind under AIDS-fondet, men det var den del af HIV AIDS-kampagnen, som tog sig af bøsserne.
Hvordan kom du ind i det?
Jeg søgte et job, men jeg søgte i 1998 og fik det. Men jeg søgte det på baggrund af, at jeg havde været aktivist i mange år, som var sådan en forlængelse af min spring-ud-fase.
Hvordan var din aktivisme i praksis?
Jamen, den var mangfoldig, synes jeg egentlig, fordi vi lavede alt muligt. Jeg har været ude på skoler og fortælle folk om HIV og AIDS. Jeg har lavet aktivistteater, hvor vi lavede kondommodeshow med forskellige kondomer og forskellige typer, der kom ind og viste kondomer frem. Jeg har stået med højt hår og stiletter i vejkrydset oppe i Ridehuset, hvor der var Stop AIDS-dag, og delte kondomer ud til folk og rendte rundt og lavede aktivistradio for Radio Rosa og interviewede forskellige mennesker. Og så har jeg været ude at lave noget, vi kaldte robberware, hvor en af mine venner og jeg, vi tog ud til private homoseksuelle fester eller sammenkomster. Man kunne også booke os bare til det. Ligesom der var noget, der hed topperware.
Ja.
Så kom vi ud og demonstrerede forskellige, hvordan man satte kondom på. Altså ikke, vi havde trapper, skal jeg lige sige. Men fortalte også om alt muligt forbundet med med at bruge kondom og vigtigheden af det og sådan noget.
Så man skulle huske. Oplysningskampagne.
Ja, vi var en levende oplysningskampagne, så på den måde, men for mig var personligt var det jo et engagement, som vi gik meget op i, for det var sgu alvor. Mm. Men jeg tror også egentlig, det var meget godt for mig i forhold til, at jeg hele tiden selv blev mindet om, at jeg skulle passe på mig selv, ikke? Fordi jeg var ung og ny i trafikken.
Jakob Sten Olsen, 49% af danskerne ved stadig ikke, at velbehandlet HIV ikke smitter.
Ja, det gør mig ked af
det. Det er en voldsomt nedslående
procentdel. Som gammel aktivist, må jeg sige, at det gør mig ked af det. Og det gør mig ikke mindst ked af det på de HIV-smittedes vegne, fordi en ting er, og det er gudskelov og tak for det. Altså, jeg forstår godt, hvis HIV og AIDS er blevet en lille smule i baggrunden i forhold til den dramatik, der var jo forbundet med det før, for der døde man jo. Mm. Altså, jeg kan huske, at på et tidspunkt, da jeg var ung, jeg prøvede sådan at passe på mig selv, men der indimellem kunne det jo altså smutte, fordi det er jo det, der vi bare må erkende, at sex har jo ingenting med fornuft at gøre. Og der er ikke noget mere usexet, end at skulle sætte kondom på i forbifarten, men det handler om spontanitet og alt muligt andet. Så på et tidspunkt udviklede jeg, eller blev jeg syg, forstået på den måde, jeg simpelthen fik en influenza. Men der havde jeg lige læst, og det var midt om sommeren, det var meget atypisk, jeg blev aldrig syg, og så fik jeg sådan en hård influenza, og der havde jeg lige læst, at det kunne man godt få, hvis man lige var nysmittet og sådan noget. Og jeg var meget bange, fordi jeg turde ikke gå op og blive testet på baggrund af det. Jeg var helt overbevist om, at nu var jeg blevet smittet, men jeg turde ikke gå op og blive testet, og hvorfor gjorde jeg ikke det? For jeg kunne ikke leve med at få at vide, at det, jeg ville jo i så fald, hvis jeg var positiv, få en dødsdom. Og det kunne jeg ikke leve med. Altså, det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Nej. Så jeg testede mig ikke på den baggrund. Det var forfærdeligt. Jeg har heldigvis en god fortrængningsmekanisme, men jeg kunne sådan vågne om natten, bade i sved, ikke? Ja. Og sådan var det jo, at det var liv og død, ikke?
Men det er også derfor, at den her statistik er så voldsom.
Ja, det er det, jeg mener, fordi jeg forstår godt, at den dramatiske situation har vi ikke mere. Nej. Det glæder i baggrunden på den måde. Det er jo blevet faktisk en at sammenligne med en kronisk sygdom. Hvis du tager din medicin, så kan du faktisk trænge virus ned i bund, så den ikke kan måles, og så smitter du heller ikke. Og det gælder jo for, vi har jo et godt hospitalsystem her, at det gælder for rigtig mange HIV-smittede, at de er i den situation. Der er ikke noget farligt forbundet med hverken at være sammen med dem på den ene eller den anden måde. Så derfor smerter mig det mig jo at høre, at der er mennesker, som stadigvæk tror det her. Så man kan sige, at fokus det bliver mindre dramatisk, men der er stadigvæk et arbejde at gøre for sådan nogen som AIDS-fondet, for eksempel i forhold til at oplyse os alle sammen.
Klart, og der hersker jo dels en angst, og så kombineret med den her åbenlyse uvidenhed, hvis halvdelen af danskerne stadig ikke ved, at velbehandlet HIV ikke smitter. De to ting til sammen hjælper jo ikke på at få stoppet al HIV-smitte, fordi hvis man for eksempel ikke tør at blive testet. Ikke?
Nej, der kan man sige, at det der er vigtigt i forhold til, altså Københavns Kommune har for eksempel skrevet under på et eller andet meget fint papir, hvor man er blevet enige om, at nu vil man altså være en af de byer, der virkelig får HIV AIDS helt i bund. Men en vigtig del i den strategi er jo, at man sørger for at blive testet. Det er sådan lidt ligesom, nu kender vi jo alle sammen corona, det er jo lidt, du kan jo sammenligne det i forhold til, at dem, der smitter, det er jo dem, der ikke ved, at de er smittet, og derfor ikke kommer i behandling, så de ikke længere kan smitte. Ikke? Det handler om ligesom at få taget dem ud af ligningen, hvis man skal nå den politik, for det er jo også bare det, der er det ulykkelige, det er, hvis folk ikke ved, at de er smittet, der kan jo godt gå mange år, før de afhængig af biologi, men altså inden man får nogen tegn på det, og det så bliver opdaget. I visse tilfælde kan det være noget så langt, at fordi du så får en eller anden mystisk, nu nævner vi bare noget, kræftsygdom eller et eller andet, som du så dør af, og hvor det så er for sent. Ikke? Det er jo de ulykkelige tilfælde. Men det er jo også ulykkeligt, hvis du smitter, selvom der skal to til tango, så jeg bryder mig egentlig ikke om det der med, at du smitter, at man siger, at du smitter andre, for det er alles ansvar også at passe på sig selv. Men altså det ulykkelige er jo så altså nogle ting kan opstå. Ikke?
I år er det som sagt 40-året for HIV og AIDS i Danmark. I den forbindelse er bogen, Da døden blev aflyst, blevet udgivet af World AIDS Day og AIDS-fondet. 8 personer fortæller deres personlige historie om at få HIV, overleve HIV og leve med HIV. Bogen er skrevet og fortalt af dem, der selv har HIV, og den er skabt på initiativ af AIDS-fondet og realiseret og udgivet sammen med non-profit-forlaget Ordskæld. Alt overskud ved salg af bogen går til AIDS-fondets arbejde for en verden uden HIV og AIDS. Jakob, vi skal jo også snakke om Etersen.
Ja, god serie.
Ja, jeg vil gerne anbefale den til alle, jeg kender i verden og ikke kender.
Jeg synes, den ramte meget. Det er jo selvfølgelig dramatik, og al dramatik skal selvfølgelig være lidt, skal der sættes lidt pep på. Men jeg synes virkelig, som tidsbilledet rammede den meget. Jeg fik en følelse indeni af den tid, som jeg, til trods for, at det var min ungdom, og vi også havde det sjovt og alt muligt, også følte, ramte den stemning af mørke, der var. Men det synes jeg er det modige ved den serie. Mm. Det er, at den også tør skildre de liv, dem, der tager for sig retterne, som har havde et aktivt sexliv, og at det også, at det ikke bare er spildt, at det også, der er også noget positivt i det. Altså, det er jo lidt sådan næsten, som Jonas Gardell, en svensk forfatter, der har skrevet om HIV og AIDS, siger i sin bog, tør ikke tårer væk uden handsker, at frosten tog de bedste først. Altså, dem, der levede, dem, der havde det sjov, at det, der er så smukt ved den serie, It's a Sin, synes jeg, det er, der bliver ikke kastet vrag på det.
Nej, og det er jo, og det er
også, det havde også en værdi.
Det havde det, og det er en vanvittigt, vanvittigt spændende pointe, som jeg synes bliver foldet så godt ud, og som gjorde, at jeg i ugevis gik og snakkede om den her serie.
Den lykkes til med, altså der var, nu skal vi ikke ødelægge for meget, men altså der er, det kan vi godt sige, der, for at vi kan tale om, der er jo en person i serien, som i sin egen, han får en dødsdom, fordi han er blevet smittet, og i sin egen ulykke bliver destruktiv, ikke bare i forhold til sig selv og sit eget liv, men også i forhold til andre. Mm. Han nærmest bevidst smitter andre.
Ja.
Men den lykkes faktisk med, ikke at velsigne, men forklare, hvorfor det er. Selvom det er i en handling, som faktisk det har vi jo set derhjemme, eller besluttet os for herhjemme, er strafbar.
Mm.
Hvis du har ubeskyttet sex med nogen, der ikke oplyser dem om, der smitter dem, så er du rent faktisk en forbryder.
Ja.
Så vi kan godt blive enige om at fordømme det, men den lykkes med at forklare det i hvert fald, hvorfor han gør det, med en eller anden form for tilgivelse også.
Ja, den forklarer mig blandt andet, hvordan den her dårlige måde, det blev håndteret i London i 80'erne,
yeah.
hænger sammen med homofobi, for eksempel.
Yeah.
Altså, hvordan smitten simpelthen er blevet bredt længere ud, fordi man lukkede øjnene og ikke gad at hjælpe den her gruppe mennesker.
Det var jo mere udbredt trods alt mere udbredt i andre lande, end vi har oplevet det her. Altså, i USA måtte de homoseksuelle anerkende for, altså kæmpe indad for, at Reagan-regeringen overhovedet ville anerkende, at der var et problem og en sygdom, fordi det var simpelthen ikke en gruppe, man var interesseret i at gøre noget for. Og i altså i Thatchers periode i 80'erne der i England, var der jo også den berømte Clause 28, som slog ned på homoseksuel aktivitet og sådan noget. Ikke? Altså, der var også homofobi forbundet med den manglende anerkendelse af HIV-AIDS som en sygdom, fordi det ramte en gruppe, en minoritet, som man ikke var interesseret i at gøre noget for. Der var det trods alt anderledes herhjemme. Selv i Sverige, vores naboland, får man også hårdere frem mod HIV-smittede og tvangsisoleret i det, der hed den gule villa, og der var tale om en langt højere grad af diskrimination og internering og om homoseksuelle mænd, som svandt ind og måtte ligge og dø alene og sådan noget. I højere grad, end vi trods alt vi var mindre hysteriske herhjemme.
Men hvorfor tror du, det er?
Fordi vi er jo et andet land. Vi er nok på den måde et mindre dramatisk folkefærd. Og så var der som sagt et skide godt, undskyld, jeg banner, men det er det rigtige ord, samarbejde mellem HIV-AIDS-organisationer og politikere på begge sider af midterlinjen. Der var hul igennem til nogle fornuftige politikere og en sundhedsstyrelse, som gjorde det glimrende.
Oh my god, what did they do to you?
I'm sorry, I'm okay.
Gee, I can't believe you came.
No, just keep back.
I can't believe it though.
No, but don't
no,
really
come
go.
Here.
No, you can't touch me because I'm bleeding.
Jeg vil påstå, at hvis vi går udenom et så sende, så er HIV typisk et greb, man bruger i film for at skabe dramatik. Forstået på den måde, at jeg husker meget tydeligt en scene i Beverly Hills 90210, hvor Kelly står sammen med en HIV-smittet ven, som skærer sig i fingeren.
Mm.
Og så er der balladen, ikke? Og det er sådan, og det, det er sådan lidt forudsigeligt, når, når der pludselig optræder en hivsmittet person i en film, så ved man, at lige om lidt, så skærer de sig på et eller andet.
Ja.
Men så, det smitter vel jo ikke engang i dag?
Nej.
Og har ikke gjort det i 25 år?
Nej. Men det ligger jo også...
Altså, hvad laver vi?
Ja, men det, nu er Beverly Hills jo ikke det mest aktuelle reference, du kan kaste ind. Vel, det galt længe, ikke? Så, men jeg synes, man skal gå til de gode eksempler.
Ja.
Altså, man, It's a Sin er absolut værd at se, fordi den rent faktisk formår at ramme noget af det, der på spil. Nu nævnte jeg den svenske forfatter Jonas Gardell også.
Ja.
Han har skrevet en roman, Sweetie, jeg tror det er 2-3 bøger, som hedder Tør ikke tårer væk uden handsker på dansk, tror jeg. Torka, inte bort tårer uden handsker, eller sådan noget på svensk. Som også er blevet til en fremragende tv-serie, som rent faktisk gik hen og blev nærmest en folkeeje. Altså bøssernes tragedie gik hen og blev folkeeje i Sverige, fordi alle så den tv-serie, den blev årets tv-serie ved deres gay gala, som svarede til vores Rainbow Awards, hvor prisen til Jonas Gardell ovenikøbet blev uddelt af den svenske kronprinsesse. Ikke? Så den blev virkelig, der forstod hele Sverige lige pludselig så mange år efter, hvad det egentlig var, der var sket. Det handler om en ung bøsse, der kom til Stockholm, og hans vennekreds, som så svinder ind, ikke? Og om det ulykkelige i, at så mange unge mænd, da de skulle til at leve deres liv, døde. Ikke? Og den er skrevet på baggrund af en indignation og en vrede over det, der rent faktisk skete, men også på baggrund af en sorg, der handler om, at vi ikke har sørget over de døde. Altså, det var en hel generation af unge mænd, der bare forsvandt. Men fordi det var så voldsomt, og fordi verden lige pludselig ændrede sig, da man fik den der medicin, der kunne bremse udviklingen, så skyndte vi os at gå videre. Så glemte vi dem.
Fordi det plejer at være, at hvis der er en tragedie, så kan vi nærmest ikke vente med at få det filmatiseret, ikke?
Nej.
Her så det er jo en enorm sen reaktion, at der kommer sådan en serie som It's a Sin.
Ja, men jeg tror, det handler noget om selvfølgelig, at dem, der nu så sidder og laver tv-serier og har hul igennem, det er jo nogen, som er så tilbage gamle, at de begynder at fortælle deres historie. Ligesom lige pludselig handler alt om 70'erne og sådan noget. Det er fordi, der er nogen der... men også fordi, der er gået så tilpas lang tid, at vi kan se det på afstand. Ikke? Og det gælder jo også for ham, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, som har skrevet It's a Sin, at det er jo også et langt stykke hen ad vejen hans egen historie med sin vennekreds, på samme måde som det var i Jonas Gardells. Ikke? Jeg var oppe og interviewe Jonas Gardell i Stockholm på baggrund af den første af romanerne, da den kom. Og jeg kan huske, han sagde, at det her er hans forsøg på at skrive sine døde venner levende igen og give dem den plads, de skulle have, og tillade sig selv og andre at sørge over dem. Ikke?
Altså, jeg... En af grundene til, at jeg var så oprevet efter at have set den her It's a Sin-serie, er, at der var simpelthen så mange ting, jeg ikke vidste.
Mm.
Og som jeg synes var så absurde, at det var endnu mere absurd, at jeg ikke vidste det.
Det, som var så forbandet med den sygdom, udover at du modtog en dødsdom, det er jo den stigmatisering, som klæbede til den.
Ja, klæber.
Og klæber. I forhold til et eller andet sted, det er jo din egen skyld. Det så kan så komme ud i andre kulturer, som at det er Guds straf over bøsserne for syndige opførsel, men også i homomiljøet, altså også en, jamen, du vidste jo, altså, jeg har mange venner, som er blevet smittet, efter vi godt vidste, hvordan man skulle passe på sig selv. Og det kan man ikke bebrejde dem, fordi seksualitet er tricky. Du kan ikke altid passe på dig selv. Det kan glippe. Men du ved, det er ordentligt købet så, deres egen skyld, ikke? Hvad jeg ikke mener, det er. Men det sidder som en selvbebrejdelse i hvert fald. Hvorfor passede jeg ikke på mig selv? Og det, at det også er forbundet med noget seksuelt, gør det også endnu sværere at tale om, ikke? Så den der stigmatisering, ikke bare i forhold til, at folk i starten og stadigvæk til synligheden kan finde på at tage afstand til en HIV-smittet, er ulykkelig, men også den interne skam og skyld, der følger med, påført af et ydre tryk, er ulykkelig. Ikke?
Jo, altså jeg har jo lavet en forfærdelig nedslående research i det her program, fordi Det er nogle, altså sådan noget med, at 25% har ikke lyst til at stå for tæt på en hiv. Altså du ved, jeg kan ikke... Det
er nonsens. Der er lang vej igen. Altså, det er derfor, man bare må sige, jamen, hvis der er nogen, der troede, at AIDS-fondet ikke længere havde et stykke arbejde at gøre, eller man troede, nu var det forbi, og nu kunne vi godt gå hjem. Nej, både for vores egen skyld, men altså især for HIV-smittede, så er det vigtigt stadigvæk at tale om, fordi så kan vi det mindste have et informeret grundlag at træffe vores beslutninger på baggrund af, ikke?
Klar.
I samvær med hinanden. Så der er stadigvæk lang vej. Så derfor er det vigtigt, synes jeg stadigvæk, med en dag som i dag, World AIDS Day.
Jakob Sten Olsen, Berlingske Statredaktør, tusind tak, fordi du kom. Og mit navn er Aminata Amanda Kaur, og det her var Byens Bedste.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.